Ar rīdziniekiem pozitīvu iznākumu noslēdzies daudzu mēnešu strīds starp Rīgas domi un pašvaldību lietu ministriju par to, kā turpmāk ir apsaimniekojami galvaspilsētas iedzīvotāji radītie atkritumi. Konkursā par atkritumu izvešanu ir uzvarējušas trīs kompānijas, kas Rīgā strādāja jau līdz šim. Turpina Rīgas domas pagaidu administrācijas vadītājs Edvins Balševics.
Esmu priecīgs paziņot, kad atkritumu krīze Rīgā ir noslēgusies. No 20. Maija Rīgā būs jauna apsaimniekošanas atkrituma apsaimniekošanas kārtība, kas nozīmē, ka iedzīvotājiem līdz 19. Maijam jānoslēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotājiem. Jauna kārtība atrisina un sakārto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu kopumā Rīgā. Rīga tiek sadalīta četrās apsaimniekošanas zonās. Trīs uzņēmumi, kas apkalpos Rīgas iedzīvotāji, tātad Clean Air, Eko Baltija vide un pildsabiedrība Lautus vide.
Ja līdz 19. maijām līgums nebūs pārslēgts, var palikt bez atkritumu izvešanas, brīdien Rīgas domes vides pārvaldes priekšniece Evija Piņķe. Daudz dzīvokļu māju iedzīvotāju vārdā līgums pārslēgs namu apsaimniekotāji, savukārt citiem namsaimniekiem tas jādara pašiem. Atbilstošo atkritumu apsaimniekotāju var atrast Rīgas domes mājokļu un vides departamenta interneta lapā, skaidro Piņķe.
Tātad pirmkārt būtu jāsaprot, kādā zonā jūs dzīvojat vai arī jūsu uzņēmums strādā, tātad jānoskaidro sava. Un tad jau tālāk var meklēt informāciju, kādas ir tieši līguma noslēgšanas iespējas klātienē vai elektroniski. Mājokļu vides departamenta mājas lapā ir izveidota sadaļa tieši par šo te jautājumu, gan saite uz precīzu karti, kur var ļoti precīzi noteikt jums interesējošās ēkas atrašanos vienā vai otrā zonā, kā arī ir ievietot papildus informācija kontakti konkrētiem operatoriem.
Lielākās teritorijas turpmāk apsaimniekos uzņēmums Clean Air, kas atkritumus izvedīs Centra rajonā un Latgales priekšpilsētas teritorijā, kā arī Kurzemes rajona administratīvajā teritorijā. Clean Air valdes loceklis Guntars Levits sola plašas atkritumu šķirošanas iespējas.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem būs tie paši klasiskie konteineri iepakojumam un stiklam. Savukārt privātmājām būs pieejami gan konteineri, gan atkritumu šķirošanas somas, kurš varēs izvēlēties, kurš no kuram ir ērtāk, kā arī, protams, varēs pieteikt kolektīvos pieteikumus 5 no vairāk mājas, izveidot savu šķirot atkritumu savākšanas punktu, saskaņojot to, un tad mēs izvietosim lielos konteinerus privātmāju rajonos. Nu, protams, papildu sērtībai klientiem piedāvājam marķētos mājas, uz kuru cenā ir iekļauta atkritumu izvešana, ja, teiksim, ir kāds pasākums mājās vai citi iemesli, kāpēc ir vairāk atkritumu nekā ikdienā pieteikts, kurus var novietot pie konteineru atkritumu izvešanas dienā un kurus tad attiecīgi mūsu operatori un šoferi arī savāc un izved.
Piebildīšu, ka uzņēmums Eko Baltija vide pakalpojums sniegs Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļa rajona teritorijā. Savukārt persona apvienība Lautus un pilsētvides servis apsaimniekos Zemgales priekšpilsētas administratīvo teritoriju. Edgars Kupčs, Latvijas radio.